tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme edasi Jumala poolt antud elutähtsaid nõuandeid. Pastor Aare Kimmel räägib lähemalt seadustest, mis puudutavad inimeste vahelist käitumist.
Sõna seadus ei kuulu üldiselt inimeste meelis sõnavara hulka. On olukordi, kus tahaks seaduse asemel kehtestada oma õiguse ja leida paragrahvide rägastikus otseteed. Mõnelgi meist on ebameeldivaid kogemusi riigivõimu või politseiga, kas või seoses maksuametiga või autosõiduga. Riigivõim kasutab seadusele kuulekuse saavutamiseks sunnivahendeid. Kui selgub, et ka Jumalal on oma seadused ja ta ootab, et inimesed neid täidaksid, siis pole ime, et Moosese seadusest rääkivad piiblikohad ei tundu eriti meeldivad. Peale selle hindab tänapäeva inimene üle kõige mitte seadust, vaid vabadust ja oma õigusi ja seda ka nendes asjades, mis on kuidagi seotud Jumalaga. Ja lisaks kõigele ka paljudes vaimulikudes kõnedes esitatakse Moosest ja Jeesust vaata, et teine teise vastanditena. Nii võib jääda mulje, et Moosese raamatuid eriti ei tasugi lugeda, sest nad arvatakse olevat Jeesuse vastu ja pealegi ei ole me tänapäeval seaduse all, vaid armu all. Ja arvatakse, et arm peaks otse kui seaduse tühistama. See on muidugi vale arvamus. Tegelikult ei ole arm mõeldud seaduse tühistamiseks või sellest kuidagi mööda hiilimiseks, vaid selle täitmiseks. Kus arm üldse leiab tegelikult rakendamist, seal teostub selle kaudu see, mida seadus saavutada ei suutnud. Sellepärast ka Mooses ja Jeesus ei ole teineteise vastased, vaid nad ajavad üht ja sama asja. Matteuse evangeeliumist me koguni mäletame, et kord tulid Mooses ja Eeli ja Jeesusega juttu ajama tema surmaga seotud asjadest. Ja Jeesus ei kummutanud kusagil seda, mida Mooses oli õpetanud. Vastupidi, ta andis Moosese seadusele õige ja täiusliku rakenduse, seletades kõigile, mida see tegelikult tähendab ja sisaldab, ja ühtlasi viista selle seaduse ise ka ellu. Mooses ja Jeesus ei seisa vastamisi, vaid nad vaatavad, liiguvad ja tegutsevad ühes suunas, kus juures Jeesus on muidugi võrratult suurem, ehkki ta tuleb hiljem. Isegi Jumala arm on olemas juba Moosese ajal, ehkki alles Jeesuse ajal muutub see täiuslikuks ja kõikidele kättesaadavaks. Hoolikalt vaadates võime Moosese juures otse kui õiepungadena näha paljusidki asju, mis Jeesuses on puhkenud täide õide. Mooses ennustas ka Jeesuse tulekut ja tema kaudu maailma tulnud seadus valmistas Jumala rahvast tema tulekuks ette. Mooses kujutab endast piibli jutustuste hulgas selget veelahet. Enne teda olid tähtsamad Jumala mehed Abraham, Iisak ja Jaakob, kellele kõigile Jumal ilmus otse kui vahetult. Nendele anti tõotused maa kohta, rahva kohta ja seemne kohta, see tähendab inimese kohta, kelle läbi saavad õnnistatud kõik maailma rahvad. Mooses on kulminatsioon nende inimeste reas, kellele Jumal ilmus vahetult. Ta käis mäel Jumalaga kohtumas ja viibis seal pikad ajad, aga hiljem ei ole Iisraeli rahva ajaloos midagi selle sarnast enam juhtunud. Moosesele anti rahvale edasi andmiseks Jumala tahe, mida kutsutakse seaduseks vanemas keelepruugis käsuõpetuseks. Sellepärast otsiski rahvas pärast Moosest Jumala tahet enne kõike seadusest, ja samuti nendest tõotustest, mis koos seaduse andmisega olid rahvale antud. Sellepärast peab juudi rahvas praegugi viit Moosese raamatut ehk toorat piibli kõige tähtsamaks osaks. Muidugi oli ka pärast Moosest inimesi, kellel oli osadus Jumalaga. Selliseid inimesi kutsuti prohvetiteks, aga nende ja Moosese vahel on siiski väga selge erinevus. Prohvetid ei kohtunud kunagi issandaga näost näkku, vaid üksnes teatud olukordades said issandalt sõna, mida anda rahvale edasi. Ja ka siis oli tegemist peamiselt Jumala seaduse rahvale meelde tuletamisega või õigemini näitamisega, et rahvas oli seadusest üle astunud. Hiljem räägitakse Moosese raamatutes lepingust, mis sõlmiti Jumala ja Iisraeli rahva vahel Siinai mäe juures. Selles lepingus oli ka kirjas, mis juhtub siis, kui rahvas lepingut ei pea. Ja Iisraeli rahva hulgas tegutsevate prohvetite ülesandeks oli muu hulgas sageli ka nende tingimuste meelde tuletamine. Prohvetid jälgisid hoolega rahva elu ja kui nad nägid, et see läheb Jumala teelt kõrvale mingile muule teele, siis andsid nad teada, mis rahvast selle tee lõpus ootab. Nad teadsid seda juba sellegi põhjal, et see oli kirjas Jumala ja Iisraeli rahva vahel sõlmitud lepingu tingimustes. Nii siis, jälgides Moosese seadust, tasub meil mõelda sellele, et siin pole tegemist lihtsalt üksikute igavate paragrahvidega, vaid tegemist on uue ja väga olulise leheküljega piibli ilmutuses. Jumal andis Moosese läbi rahvale oma seaduse, millele toetudes rahvas võis nii jätkata oma olemasolu erilise ja omanäolise rahvana, kui ka õppida tundma Jumalat. Enne kõike pidi Iisraeli rahvas õppima, et Jumal ei tee kunagi tühje sõnu. Ühtlasi väljendavad Jumala seadused ka Jumala armastust. Tänu sellele seadusele sai Jumala rahvas, kes oli teel tõotatud maa poole ja kes tollajal oli üsna kirju koosseisuga, aja jooksul ühtlaseks rahvaks. Seadus mitte ainult kaitses inimeste elu, vaid hoidis neid ka rahvana koos. Loen teise Moosese raamatu 22. peatükist 27. salmi. Sa ei tohi needa Jumalat ja sajatada oma rahva vürsti. See salm on meile tuttav ka Uuest Testamendist. Paulus tsiteeris seda Jerusalemmas ühel oma ülekuulamisel. Kui ülempreester Hananias käskis teda lüüa, ütles Paulus talle, küll Jumal lööb ka sind, sa lubjatud sein. Sina istud siin, et mõista minu üle kohut seaduse järgi, ise aga käsid vastu seadust mind lüüa. Lähedal seisjad aga ütlesid, kas sa häbistad Jumala ülempreestrit. Siis lausus Paulus, ma ei teadnud vennad, et ta on ülempreester. On ju kirjutatud, sa ei tohi oma rahva ülemast rääkida halvasti. Apostlite tegude raamatu 23. peatükk salmid 3-5. Eespool nägime, et Moosese seadus keelab isa ja ema needmise, siin laiendatakse seda seadust ka rahva juhtide kohta. Sõna vürst tähendab algselt enne kõike hõimujuhte ja hõlmab üldse inimesi, kes vastutavad teiste inimeste eest. Nii rahva juhi kui ka Jumala needmine on keelatud ühes ja samas lauses. See viitab sellele tõele, mida Uues Testamendis öeldakse ka otse, nimelt, et riigivõim on Jumala poolt seatud. Seetõttu, kes tõuseb riigivõimu vastu, see tõuseb tegelikult ka Jumala vastu. Eriolukord on ainult siis, kui riigivõim võtab endale ka selle rolli, mis tegelikult kuulub Jumalale ja nõuab midagi, mis on otseselt ja selgelt Jumala tahte vastu. Sel juhul tuleb kuulata rohkem Jumalat kui võimumehi. Kui aga riigivõim täidab oma kohuseid, siis tuleb talle alluda. Loen edasi salmid 28 ja 29. Oma külluse ja ülevooluga ära viivita. Sa pead esmasündinu oma poegadest minule andma. Nõnda samuti tee oma veiste, lammaste ja kitsede esmasündinutega. 7 päeva olgu ta oma ema juures, 8. päeval pead ta minule andma. Küllus ja ülevool räägivad põllu- ja aiasaadustest, viljast ja veinist. Hiljem antakse nendega seotud andide ehk kümnise kohta täpsemad juhtnöörid, Siin aga rõhutatakse, et see, mis kuulub Jumalale, tuleb anda talle aega viitmata. See on kasulik meeldetuletus ka meile. Jumal ei vääri meie viimaseid ülejääke sellest, mida meil endal enam tarvis ei lähe, vaid esimest ja parimat. Mõelgem järele, viimasele kohale me jätame ju alati need asjad, millel on kõige vähem tähtsust. Kahjuks on Jumal just sellisel kohal isegi väga paljude ristitud inimeste elus. Jumal, kelle armust me iga päev elame ja teeme kõike, mida teeme, väärib meie elus esimest, mitte viimast kohta. Esimene koht aga on kõige tähtsam koht ja kõige tähtsamad asjad me teeme alati kõigepealt. Mida aga tähendab see, et esimesena sündinud poeg tuleb anda Issandale? Selle mõistmiseks meenutagem, et Egiptusest väljumise öösel surid nii Egiptuse karjas kui ka inimeste hulgas kõik esmasündinud. Et Iisraeli laste esmasündinud ellu jäid, sai Jumal nende üle otse kui eri õiguse. Esmasündinud poegade või ka loomade andmine Issandale tähendas seda, et nende ellu jätmiseks tuli maksta lunamaks. Seda nägime juba 13. peatüki 13. salmis. Selle sama reegli järgi toimisid ka Joosep ja Maarja, kui nad läksid templisse ohverdama pärast Jeesuse sündimist. Luuka evangeeliumi teises peatükis salmides 22-24 on selle kohta kirjutatud. Ja kui nende puhastuspäevad Moosese seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette, nõnda nagu on kirjutatud Issanda seaduses. Iga poeglast, kes on avanud lapsekoja, hüütagu Issandale pühaks, ja et tuua Issanda seaduses öeldu järgi ohvriks paar turteltuvi või kaks tuvi poega. Aga tuleme tagasi teise Moosese raamatu 22. peatüki juurde. Loen 30. salmi. Ja te peate olema minule pühitsetud inimesed. Väljal maha murtu liha te ei tohi süüa, visake see koertele. Hiljem sai Iisraeli rahvas täpsemad juhtnöörid selle kohta, millistes olukordades keegi rahvahulgast või ka preester kaotas oma rituaalse puhtuse, see tähendab muutus roojaseks. Kuna kõik Iisraeli rahva liikmed olid Jumala omand rahvas, see tähendab inimesed, kes kuulusid Jumalale, olid nad pühad. Aga rituaalne puhtus ehk pühadus läks kaduma sel juhul, kui söödi niisuguse looma liha, kes polnud asjakohaselt tapetud. Sellepärast käis see seadus terve rahva kohta. Kuidas rituaalne puhtus uuesti tagasi saada, selle kohta anti hiljem eraldi seadused. Oleme jõudnud 23. peatükini. Siin toodud seadused annavad meile olulist mõtlemisainet ka tänapäeval. Loen esimese salmi. Ära levita valekuuldusi, ära löö kätt õelaga, et sa ei saaks valetunnistajaks. Kui palju on maailmas pahandusi ja isegi kurjust alusetute kuulujuttude pärast? Halvad või vähemalt kahtlustavad uudised on millegi pärast väga minev kaup nii nende jaoks, kes neid levitavad, kui ka nende jaoks, kes neid vastu võtavad. Ometi tahaks iga üks, et tal endal oleks hea maine ja puhas nimi. Kas poleks meeldiv elada niisugusel maal, kus pole tarvis karta valetunnistajaid ega alusetuid kuulujutte? Ligimese kohta valetunnistuse andmine keelati ära juba 10. käsus. Ja kui tahame olla kristlased, siis kuulub meie kutsumuse hulka muu hulgas see, et me alusetutest juttudest rõõmu ei tunne ega neid edasi ei levita, vaid seletame kõike võimalust mööda paremuse poole. Loen 23. peatükist salmid 2 ja 3. Ära järgne jõugule kurja tegema ja ära kosta riiu asjas jõugu järele paindudes, et sa õigust ei väänaks. Ära ole viletsa kasuks erapoolik tema riiu asjas. Kes ei teaks, kui suurt mõju võib avaldada inimesele seltskonna surve. Nõuab üpris suurt julgust ja iseseisvust toimida teisiti, kui nõuab see seltskond, kelle hulka sa kuulud. Seda suudab ainult tõeliselt iseseisev ja põhimõtetega inimene ja sellise inimese ees tuleb müts maha võtta. Tavaliselt on nii, et iga teatud seltskond ajab teatud asju, tal on oma teatud eesmärgid ja nende saavutamiseks ka teatav poliitika. Ja kes selle poliitikaga kaasa ei lähe, see tembeldatakse reeturiks. Näiteks on olemas protestiliikumisi, mis taotlevad mingil kombel õiglasemat ühiskonda. Aga aja jooksul selgub, et ka need liikumised ise ei kujuta endast midagi täiuslikku ega veatut. Nendest liikumistest kujuneb otse kui mikroühiskond, kus kehtivad juba omad seadused ja tõekspidamised, ja nende seaduste ning tõekspidamiste vastu protesteerimine pole enam sugugi lubatud. Sellisteks seadusteks võivad kujuneda teatud viisil riietumine, teatud soeng, teatud toidusedel, teatud käitumisviis ja nii edasi. Kes kehtestatud reeglitele ei allu, seda ähvardab niisugusest ühiskonnast väljaheitmine. Harva esineb tõelist vabadust, kus inimene võib tõesti tegutseda sõltumata teiste arvamustest. Aga kõik sellised olukorrad ei ole reeglina siiski kuigivõrd tõsised. Hoopis tõsisem on siis, kui tegemist on jõuguga, kes on väljas kuritegevuse peal. Sellise jõuguga mitte kaasa minna ja koos tegutseda nõuab juba tõelist mehisust. Aga samuti ei tohi olla erapoolik nõrgemate ja viletsamate kasuks. See, mida Jumal inimeste vahelistes suhetes ootab, on ikkagi õigus, mitte ühe või teise eelistamine. Mitte alati ei kehti reegel, et enamus on korrumpeerunud ja üksikud inimesed on ausad õigluse eest võitlejad. Korruptsioon ja kuritegevus on hukka mõistetavad sõltumata sellest, kas neid harrastavad rikkad või vaesed. Loen salmid 4 ja 5. Kui sa kohtad oma vihamehe eksinud härga või eeslit, siis vii see temale tagasi. Kui sa näed oma vihamehe eeslit koorma all lamamas, siis ära jäta teda maha, vaid aita ta lahti päästa. Need juhtnöörid on juba üpris sarnased sellele, mida õpetas ka Jeesus, näiteks Matteuse evangeeliumi 7. peatüki 12. salmis. Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. Kättemaksu või kahjurõõmu tundmise asemel vihamehe aitamine on juba tõeliselt Jumala riiki edendav ja kurjuse riiki hävitav tegevus. Ühel koguduse koosolekul ütles selle peale keegi, et tema ei tea üldse, kes võiksid olla tema vihamehed. Võib-olla tõesti oskab keegi elada ka nii armastusväärselt, et tal vaenlasi polegi, aga ka vastupidistest olukordadest ei ole elus puudust. Piibel näib lausa eeldavat, et inimestel on ka vihamehi. See selgub nii vanast testamendist kui ka uuest testamendist lugedes kas või Jeesuse sõnu. Küsimus on ainult selles, kuidas me oma vihameestesse või vaenlastesse suhtume. Võib-olla pole meil just otseselt vaenlasi, kuid on inimesi, keda me meelsamini väldime, kellele me hea meelega ei helista ja kellele me parem ei mõtle, kui me pole selleks just sunnitud. Selliste inimeste eest me palvetame harva ja nende läheduses ei tunne me ennast hästi. On ka võimalik, et me kristlastena surume oma viha alla või muudame millekski muuks, kuna me teame, et vihapidamine on patt. Tunded tunneteks, need on mõistetavad, aga siin on jutt sellest, kuidas konkreetsetes olukordades käituda. Ära lase talle kahju sündida, vaid päästada sellest, kõlab Jumala seadus. Ja pole kahtlustki selles, et see seadus on kasulik mitte ainult vihamehele või ebameeldivale inimesele, vaid ka meile endile. Loen 6. salmi. Ära vääna su juures oleva vaese õigust tema riiuasjas. See salm on õieti kordamine, samast teemast oli juttu juba paar salmi varem. Seal märkisin, et ehkki ka vaesel ja armetul inimesel ei tarvitse alati olla õigus, on sagedasem siiski see, et rikkad ja võimukad rõhuvad vaeseid. Seda lihtsalt sellepärast, et sageli puuduvad vaestel enda kaitsmiseks võimalused ja vahendid. Ütleb ju vana sõnagi, kel vägi sel võimus, kel kukkur sel kohus. Ja mõnigi kord on see niiviisi isegi tänapäeval. Aga selliste asjade suhtes on Jumal väga tundlik. Valvamine tähendab muuhulgas seda, et ka suure raha eest ei väänata õigust sinna poole, kus tundub kasulikum. Samal teemal jätkavad ka järgmised salmid, 7. ja 8. Pettusasjast hoia eemale, ja sa ei tohi tappa süütut ega õiget, sest mina ei mõista õigeks ühtegi õelat. Ära võta meelehead, sest meelehea pimestab nägijaid ja teeb õigete asjad segaseks. Need reeglid on antud enne kõike kohtumõistjatele, nendele, kellel on meelevald otsustada teiste inimeste elu ja saatuse üle. Altkäemaksude probleem ei ole teatavasti ka meil Eesti Vabariigis sugugi võõras ega tundmatu. Ja jälle kord võime näha, et piiblist toodud seadused ei ole kaugeltki ajastega arust. Samasugused seadused kehtivad meil tänapäevalgi. Võib-olla maksab siin märkida, mis vahe on kingitusel ja altkäemaksul. Kingituse andja ei oota vastuteenet või vähemalt ei peaks ta seda ootama. Ta tahab lihtsalt teha teisele rõõmu või heameelt. Seetõttu ei muutu kingituse vastuvõtja kunagi kinkija tänuvõlglaseks. Kui aga kinkija ootab selle eest mingit vastuteenet või soodsat suhtumist, siis pole enam tegemist kingitusega, vaid altkäemaksuga. Meelehea ehk altkäemaksu ootaja ootab vastuteenet ja kui see jääb saamata, siis ta pahandab, solvub või koguni vihastub. Teatud olukordades polegi lihtne kindlaks teha, kas tegemist oli tõesti kingitustega või siiski meeleheaga. Sellepärast maksaks vähemalt enda puhul jälgida, et kinkimise rõõm ei väheneks siis, kui vastukingitust ei järgnegi. Samuti pole õige tunda end ebamugavalt siis, kui meile teeb hinnalise kingituse keegi, kellele meie polegi midagi kinkinud. Loen 9. salmi. Võõrale ära tee häda. Te ju mõistate võõra hinge, sest te ise olete olnud võõrad Egiptuse maal. Seegi seadus on sisuliselt kordus, eespool oli sellest juba juttu. Võõraste õigused on päris rahvaga võrreldes sageli väiksemad, sellepärast on kerge neile liiga teha. Aga ka võõrast koheldes tasub mõelda sellele, kuidas ma sooviksin, et mind koheldaks, kui oleksin ise võõras. Ka Eestimaale on sattunud ja võib edaspidi sattuda näiteks sõjapõgenikke. Siis on kasulik seda juba Moosesele antud seadust meeles pidada.
Ma olen maa peal võõras ja paljalt rändaja. Mu elu aase taevas, seal on mu isa.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Jumal taas räägib oma rahvale hingamispäeva pidamise olulisusest ning seab sisse kolm püha. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.